Have you raped anybody?
Absolutely not.
Pane Charvátek, kdo jsou to pick-up artists?
So-called pick-up artists.
Pro ty pick-up artists žena není špatná, žena je prostě kořist.
Extrém, druhá řada, každý pátek ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Bez výraznějších pravidel, za to s velkým dosahem, svět influencerů a influencerek v Česku. Jakou roli v něm hraje důvěra, jak velký mají influenceři vliv a zasáhnou do předvolební kampaně, ptám se Marie Heřmanové ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dnes je pondělí 16. června. Ahoj, vítej ve Vinohradské 12, rád tě počase vidím.
Děkuji za pozvání.
Polovina lidí na sociálních sítích důvěřuje influencerům, teda polovina z těch, kteří aktivně sledují ty influencery, přišli na to v NMS Market Research ve svém novém průzkumu. Je to hodně nebo málo ta polovina?
Já myslím, že je to tak akorát.
Co to znamená?
Podle mě je docela složitý to nějak hodnotit, když jako hodíme všechny ty influencery do jednoho pytle. Protože si myslím, že polovina tak jakoby odpovídá tomu, že určitě jsou lidi, kteří sledují influencery, kteří sledují jenom pro zábavu a nemají tendenci je brát vážně. Jsou i influencery, kteří produkují takový obsah, u kterého se asi nepředpokládá, že má nějakou zásadní informační hodnotu a že by si ty informace měl ověřovat, protože je to prostě spíš zábava nebo spíš je to nějaký jakoby lifestyle. Takže já si myslím, že abychom se mohli z toho třeba něco vyvozovat o tom, co to znamená, nevím, o naší mediální gramotnosti, tak bychom museli vědět třeba, kteří lidé a které influencery sledují a proč jim věří. A mělo by to asi smysl řešit u influencerů, kteří třeba nějak aktivně komentují politická témata a tak podobně. Tam je potom důležitá ta otázka, jestli to dělají dobře nebo špatně a jestli je teda vlastně dobře nebo špatně, že jim polovina lidí věří.
Podle toho průzkumu NMS Market Research lidé, kteří influencery aktivně sledují, jim věří při recenzích toho, co testují.
To znamená,
to jsou ty produkty, ty spolupráce, co ti lidé mají.
Myslím, že vlastně dává smysl a že nechci to jakoby hodnotit nějak, jestli je to dobře nebo špatně, ale dává mi to smysl, protože influenceri jsou poměrně silný jakoby marketingový komunikační kanál a dává smysl, že máme tendenci jim důvěřovat, protože jsou to lidi, jsou to živí lidi jako my a vlastně ta jejich síla spočívá v tom, že jako dokážou nějak autenticky zprostředkovat tu zkušenost, ať už je to s nějakým zážitkem, s nějakým produktem. A proto i vlastně ten influencer marketing je tak jakoby silný obor, do kterého jde spousta peněz, protože samozřejmě je to pro nás nějak víc zajímavý a dokážeme se k tomu líp vztáhnout než billboardu nebo televiznímu spotu, protože jsou to lidi, u nich známe nějaké jejich pozadí, známe nějakou jejich každodennost, můžeme jim třeba napsat na té sociální sítě. Takže dává smysl, že když někdo, u koho známe jeho život, řekne, hele, tohle je dobrá zubní pasta, tak si řekneme, jo, dává to smysl, koupím si ji taky.
A víš, co je zajímavé, že u toho věk nehraje roli, podle toho průzkumu teda? Že nezáleží už, jestli ti je 22 nebo 45, protože v tu chvíli skutečně platí každý druhý zhruba teda. Věří tomu, co ten influencer propaguje, o čem mluví, dá na jeho radu.
Já si myslím, že to dává smysl i proto, že třeba právě na základě svých preferencí, které určitě jsou ovlivněné i právě věkem, si vybíráme ty influencery, kterých budeme sledovat. Takže tam je ta svoboda volby poměrně jakoby veliká a dává smysl, že zase lidi sledujou influencery, který už jsou jim nějak blízký, který třeba právě i recenzují produkty, které už nás zajímají. Prostě když je někdo, teď si vymýšlím úplně, ale když budeš třeba aktivní rybář, tak si můžeš na Instagramu najít kluka, který taky rybaří a dává smysl, že potom pro tebe ten člověk bude důvěryhodná osoba, protože už třeba sdílíte právě ten koníček a bude to pro tebe logicky důvěryhodnější, než když ti někdo odvysílá televizní spot na rybářský pruty, za kterým vlastně nestojí ta osobnost, kterou ty už znáš třeba z těch sociálních sítí.
Tenhle ten vztah, který já si vytvořím k influencerovi nebo influencerce, liší se od vztahu, který jsem mohl mít já anebo mý rodiče prostě s veřejně známými osobnostmi v showbiznisu nebo ve světě, ke kterým se dostali přes média, ať už to byl film, televize, reklamy?
Já bych řekla, že ano i ne. určitě ty influencery představují nějaký nový druh autority v tom veřejném prostoru, který je umožněn právě tím, že žijeme teda ve světě, kde se velká část komunikace odehrává na sociálních sítích. A ty sociální sítě jsou samozřejmě odlišný komunikační kanál od masových médií typu třeba televize nebo rádia a klíčovou roli tam právě hraje ta jakoby přímá komunikace mezi námi a tou celebritou.
Jo, ta reciprocita, ta výměna prostě.
Ta reciprocita a ta dostupnost. Jo. Když se podíváme na tradiční celebrity, tak ta jejich přitažlivost je částečně založená na tom, že to úplně jako nejsou lidi jako my, že jsou to lidi, kteří nevypadají jako my, žijou nějakým životním stylem, který je nám nedostupný a to je vlastně na nich jako zajímavé pro nás jako pro to publikum. To kouzlo těch influencerů hodně spočívá v tom, že právě buď jsou to lidi jako my, nebo minimálně dokážou skrz ty sociální sítě velmi úspěšně předstírat a vypadat, že jsou to lidi jako my. Ale zároveň bych zdůraznila, že pro tady ten typ vztahu, kdy my cítíme, že osobně známe někoho, koho jsme ale nikdy neviděli, se používá ten termín parasociální vztah. A to teda není nový termín, to je termín, se kterým přišli dva američtí psychiatři, tuším už v 50. letech.
Myslím, že v roce 56, já jsem s tím pracoval ve disertaci.
A ten termín teď zažívá takovou jakoby renesanci, což dává smysl, protože si myslím, že právě ten vztah těm influencerům velmi dobře vysvětluje. Ale je důležité říct, že už je jakoby 70 let starý a že tuším oni ho používali pro vysvětlení vztahu právě k televizním celebritám. Takže není to jakoby úplně něco nového.
Ale to všechno je založené na důvěře, respektive důvěra hraje prostě zásadní význam v tom parasociálním vztahu, protože těm lidem je to jednostranný vztah, že často to se proměnilo tím, že spolu komunikují ti lidé, influenceři.
Myslím, že minimálně jakoby zdání té oboustrannosti je tam důležité.
Tak a ta důvěra, ta aspoň teda v mém pohledu v tom hraje klíčovou roli, ale co když je nabourána něčím? Co když někdo přijde a ukáže, podívejte, vy jste někomu věřili, ale ono to nemusí být tak jednoduché, jak se zdá.
To je hrozně zajímavá otázka. Já totiž si nejsem jistá, jestli bych ten klíčový prvek pojmenovala jako důvěra úplně. Já si myslím, že je to spíš nějaký jakoby pocit intimity. A ten člověk tě může docela často i štvát, můžeš s ním docela často i nesouhlasit a můžeš mu třeba právě v některých momentech nevěřit, ale pořád k němu můžeš mít poměrně silný ten parasociální vztah. A takovým třeba extrémním případem, o kterém se tady úplně nebavíme, ale existuje i něco jako antifandom, což je docela zajímavý jakoby fenomén toho mediálního světa, kdy se jakoby vytváří opravdu silné emoce a silně propojené komunity na základě toho, že nějakou celebritu třeba někdo nesnáší.
Tak antifanouškovství, kdybychom antifanouškovství. To chtěli přeložit.
Ano. Antifanouškovství správně česky. Takže si myslím, že ta důvěra je vlastně, že důležitější je asi ta intenzita toho vztahu a ten pocit té intimity. Nicméně určitě třeba o influencerů, kteří se právě živí tím, že dokážou doporučovat produkty a dělat to nějak jako důvěryhodným způsobem, nebo o influencerů, kteří komentují politiku nebo komentují nějaké celosvětové dění, tak samozřejmě ta důvěra, že nám neříkají blbosti, je asi zásadní. A co se stane, když se naruší? Já si myslím, že zatím nemáme úplně nějaký dobře zmapovaný příklad třeba v českém prostoru, kdyby někdo udělal takový průšvih, že by mu skutečně odešlo úplně to publikum. Na druhou stranu třeba na té celosvětové influencerské scéně určitě už jsou příklady takových vzestupů a pádů. Třeba na té americké influencerské scéně jsou určitě příklady toho, kdy se zjistilo, že někdo má problémy se sexuálním obtěžováním, že se hnusně choval k lidem ve svém týmu, nebo že třeba nějakým velmi nevhodným způsobem komunikoval s těmi fanoušky, tak to jsou třeba příklady toho, kdy skutečně jakoby ten fandom se rozpadl a ten člověk jako zmizel z toho výsluní. A určitě jsou i případy toho, kdy to bylo kvůli tomu, že prostě třeba lhal, neodkryl nějakou spolupráci, jenom já si ho teď nevybavuju. A myslím si, že v Česku úplně vlastně nic takového neproběhlo, nevybavuju si to, nevím, jestli si vybavuješ, teď kdyby někdo skutečně jako zmizel úplně z toho výsluní.
Ne, to já si taky úplně nevybavím, ale spíš jsem narážel třeba na případ, který já už jsem tady ve Vinohradské 12 nebo s týmem jsme ho pokrývali, to je případ Honzy Michálka, který vyrazil do Číny na placenou spolupráci, placený výlet, aby ukazoval krásy Číny, samozřejmě pod vlivem čínské propagandy, které on si byl, nebyl vědom.
Čumte na to. Chytrej záchod, primátor.
To se pak rozpoutala ta následná kauza.
Propaganda tomu říká správně vyprávět čínský příběh.
Čína pak videa využívá hlavně ke zlepšování vlastní pověsti.
A teď je to pár týdnů, co se objevilo video Martina Mikisky Mikýře, který influencery lákal taky na placenou cestu do Číny, ale bylo to v rámci zase jeho tvorby na sociálních sítích.
Oslovili jsme 40 influencerů. a 7 z nich se k nám dostavilo na schůzku a nebo videohovor.
Kdy on to ušil jako lest, jako past na ty influencery, někteří na to kývli.
Tam jsme jim postupně dávali větší a větší indicie o tom, že jedou dělat čínskou propagandu. Dobrý
víze. Chtěl tím právě poukázat na rizika, která to přináší kvůli papouškování propagandy. Byl to jeho cíl a dokázal tím odhalit to, že strašně závisí na tom, a vracím se k té důvěře, komu věříme a jak on pak nakládá s tou naší důvěrou.
Já myslím, že tohle je právě zajímavá kauza. Já jsem osobně hrozně zvědavá, jenom abych ještě dokončila tu předchozí otázku, jestli to třeba povede k tomu, že těm influencerům, kteří teda nějak se jako nechali nachytat tady od Mikýře, jestli to jakoby povede k tomu, že jim třeba ubydou ty fanoušci, že jim ubydou nějaké spolupráce. To si myslím, že bude teď hodně zajímavé sledovat, jaký bude ten jakoby praktický dopad a že se zjistí, jak moc to teda lidi vlastně zajímá, tady ten typ transparence. Já si jinak s veškerou úctou vůči Mikýřovi, který si myslím, že jinak dělá docela dobrou práci v tom českém mediálním prostoru, tak si myslím, že konkrétně to jeho video nám neukázalo úplně nic nového v tom smyslu, že nám, když to řeknu tak hodně zjednodušeně, ukázal, že někteří lidé vlastně za peníze udělají celkem cokoliv a spoustě lidí to možná nevadí, ale to asi není úplně nová informace. Hmm. Já myslím, že se tím ukazuje, že je to vlastně povolání jako každé jiné, že je to práce jako každá jiná, která se dá dělat dobře a která se dá dělat špatně. Ale u těch influencerů v tuhle chvíli je hodně viditelné to, co ty lidi dělají špatně, a proto je vlastně ten Mikýř mohl docela snadno nachytat. Protože my jsme se zatím úplně nenaučili to vnímat, jako že je to práce jako každá jiná a že je to tudíž práce, která by třeba měla mít transparentně nastavená nějaká pravidla, která my pak můžeme vymáhat a podle toho právě posoudit, kdo tu práci dělá dobře a kdo tu práci dělá špatně. Takže já si myslím, že tato kauza ukazuje ani ne tak na problém těch influencerů. Ukazuje to, že jsou mezi nimi lidi, kteří ví, co dělají, a lidi, kteří o tom zase tak úplně nepřemýšlí, což je bohužel v každé profesi, v mojí akademické, v tvojí novinářské, to tak asi je, ale byla bych nerada, kdyby teď šel ten hněv jako na influencerství jako takové. Já myslím, že se tam tím spíš ukazuje jednak docela zajímavě to, jak funguje ta čínská propaganda a jak vlastně není úplně jednoduché ji zachytit. A to, že právě nemáme úplně způsob, jak u těch influencerů tohle dobře sledovat a jak to vymáhat, protože zatím právě úplně nefungujou transparentně nastavená ta pravidla. A já bych tady možná jenom chtěla upozornit na práci Milana Dobrovolného, což je taky influencer, který byl jeden z těch, kterého Mikýř oslovil, ale on se teda nenechal nachytat, protože sám předtím právě už si všiml toho, že čínská strana oslovuje ty influencery a že se snaží budovat nějaký vliv, a na základě toho dal dohromady spoustu zajímavých videí, takovou jako trochu investigaci, potom spolupracoval právě s Ivanou Karáskovou, s AMO, se kterou ty si tady taky mluvil.
Ano.
A vlastně ta jejich práce společná mi přijde, že teda, že to takhle hodnotím, trochu zajímavější než ta Mikýřova, protože právě ukazuje tady ten docela zajímavý problém toho, že ta Čína vlastně jako může tohle dělat a my nemáme úplně nástroje, jak to rozpoznat a jak tomu případně zamezit.
Hmm. Já jsem začal tou důvěrou, tak myslíš, že je teda ale možné, že obecně ty placené spolupráce influencerů, což je, myslím si, často velmi významný příspěvek do rozpočtu těch lidí, kteří to vnímají jako práci, a ne nutně to musí být s komunistickou diktaturou, tak jestli posilují nebo nabourávají právě tu důvěru v ně jakožto lidi, kteří sebe prezentují na sítích?
Myslím, že jako takové asi úplně ne. Zase si myslím, že tohle je třeba trochu ovlivněné generačně, protože si myslím, z mojí zkušenosti i třeba z mého výzkumu se hodně ukazovalo, že mladší generace lidí, kteří s těmi influencery tak nějak vyrostli, si právě víc uvědomují, že ti lidi se musí něčím živit, a vlastně ty spolupráce, pokud jsou transparentně označené a pokud jsou nějak jako smysluplné, jsou vlastně dobře udělané, tak třeba to mladší publikum je vnímá jako ano, to je způsob, jakým ty se živíš, a já dokážu ve chvíli, kdy mi to řekneš, že jsi za tohle dostal zaplaceno, tak já s tou informací umím nějak pracovat. Zase u lidí třeba v jiné věkové skupině, kteří na tohle tolik zvyklí nejsou, a myslím si, že to jejich vnímání toho obsahu funguje trochu jinak, tak tam si třeba umím představit, že ty placené spolupráce se berou jako, že to může být nějaké narušení té důvěry. Takže já spíš mluvím třeba o té mladší generaci, vlastně lidí, řekla bych, do 30 let, kde mě se spíš v tom výzkumu ukazovalo, že oni vyžadují, aby ty spolupráce byly transparentně označené, a že pak třeba to i berou tak, že ano, já si uvědomuju, že spousta toho obsahu je zadarmo a já ten obsah rád konzumuju, tudíž ta spolupráce zaplatí toho člověka, který potom pro mě dělá ten obsah. Ale strašně důležité je to transparentní označování těch spoluprací, a tím se zase dostáváme k tomu, že nejenom potřebujeme ty pravidla, ale potřebujeme i samozřejmě vymáhat ty pravidla.
Jak zásadní mají influenceři vliv na dění v Česku?
Přátelé, chtěla jsem vám strašně poděkovat a vyseknout obrovskou poklonu za to, co předvádíte ve sbírce pro Martinka. To je jako něco neuvěřitelného.
To vás nemrzí?
Jakože už nejsem předseda Pirátů?
Ne, že nejste nejvíc sexy politik v Česku.
Ať už je to Nicole Lightgap, fabulace Jana Špačka, nebo ten příklad Mikýře, už jsme to zmínili. Další příklad jsem teď pokrýval s Apolenou Rychlíkovou, tu kauzu, kterou zveřejnila na Page Not Found o influencerovi Kajumim a ta jeho kauza s OnlyFans.
Já nevím, jestli ten Adam Kajumi je úplně dobrý příklad toho vlivu, protože tady to jeho podnikání byla, nebo já to vnímám, že to bylo trochu jako separátní věc od jeho, nebo myslím si, že by stejně podivné podnikání mohl dělat i někdo, kdo není nutně influencer.
Jo, tam jde asi o to, že on z toho má peníze a on se pak těmi penězi prezentuje na sociálních sítích.
Jasně. Takže to je takový podnikatel / influencer. Ale obecně si myslím, že na tuhle otázku neexistuje asi nějaká uspokojivá odpověď. A byla bych já osobně hodně opatrná ohledně kohokoliv, kdo jakoby prohlašuje, že vliv influencerů není, nebo že naopak je obrovský, protože když se na to teda podívám optikou toho akademického výzkumu, tak je to fakt věc, která se dá strašně špatně změřit a dá se strašně špatně změřit kvůli tomu, že my nemůžeme izolovat vliv toho influencera od vlivu všech ostatních věcí na naše rozhodování. Mm-hmm. Takže třeba se hodně často řeší vliv influencerů na politické rozhodování a my víme, že tam ten vliv je. A v různých třeba dotazníkových šetřeních v rozhovorech ty lidi říkají ano, sleduju tady toho člověka, důvěřuju mu, je pro mě důležité, že třeba doporučil tady toho, nevím, kandidáta na nějakou politickou pozici. Ale ten člověk už si pravděpodobně sleduje toho influencera, protože ten influencer nějakým způsobem třeba rezonuje s politickými názory, které ten potenciální volič už má. A ty jeho politické názory můžou být ovlivněné rodinou, školou, kamarády, spoustou jako jiných věcí, které konzumuje v tom mediálním prostředí. Tak tím jenom chci ukázat, že bychom měli být v tomhle jakoby opatrní, protože si myslím, že to potom zase může vést trošku k takové té debatě ode zdi ke zdi, kdy si řekneme, za to všechno můžou influenceri, ale ono je to bohužel mnohem složitější diskuze a ten vliv těch influencerů samozřejmě může být naopak i pozitivní. Že? Máme tady spoustu influencerů. My jsme tady ukázali ty, kteří se nachytali na čínskou propagandu a někoho, kdo v podstatě se podílí na obchodování s lidmi. Tak to jsou ty extrémní příklady toho, kdy...
Je to teda podezření, pořád to nebylo souzené
nebo
stíhané ani.
Tak je to podezření, ale řekněme, že jsme ukázali ty příklady toho, kde je evidentně něco špatně. Ale jsou tady i influenceri, kteří třeba dělají poměrně zajímavou osvětovou práci, právě dokážou komunikovat třeba s mladými lidmi, dostávat k ním tu politiku způsobem, jakým to v tuhle chvíli úplně nedokážou třeba tradiční média. Takže tam je podle mě vždycky důležité se nějak snažit o ty nuance, ale je to složité. Samozřejmě.
Ale Marie, tohle je přece hrozně zajímavé i v tom, jak to teďka ty politické strany zjistily. Oni totiž začínají stále více využívat ty influencery k propagování svých myšlenek přes kanály, na kterých nebyli, ale jsou tam ti mladí voliči. Mm-hmm. A tohle asi bude s ubývajícím časem do voleb jako růst, ne?
Určitě. A je to podle mě zase... Jako dává to smysl, protože ti influenceri skutečně dokážou to publikum oslovit způsobem, jakým to jiné komunikační kanály prostě nedokážou. A zase to podle mě vede k té otázce, že když víme, že se tohle děje, že se to logicky dít bude, tak bychom se zase měli bavit o tom, jak tomu nastavíme nějaká ta transparentní pravidla a jestli třeba placená spolupráce s influencerem, jakým způsobem se bude vykazovat potom v kampaňovém rozpočtu těch stran a tak podobně. A to si myslím, že bylo třeba trochu něco, co... Já jsem poprvé zaznamenala tuhle debatu v českém prostředí před prezidentskými volbami, kde se třeba některé hodně velké influencerské osobnosti, které fakt, řekněme, když v Česku někoho sleduje 500 000 lidí, tak je to jakoby opravdu velký influencer vzhledem k tomu, kolik nás tady je, kteří mluvíme česky. Tak když se vlastně takový nějaký influencer nebo influencerka potom vyjádřili pro nějakého prezidentského kandidáta, tak já jsem sledovala třeba trochu takové jakoby zděšení, jako jestli tenhle člověk může nějak zvrátit prostě něco. A tam je podle mě hrozně důležité rozlišovat to, že i influencer je prostě občanka České republiky a nikdo mu samozřejmě nemůže zabránit, aby jako říkal svůj politický názor, protože to nejde, že jo? To asi nechceme nikomu zakazovat, aby říkal, co si myslí. ale zároveň potřebujeme docela akutně nastavit nějak pravidla pro to, jakým způsobem se třeba bude odhalovat nějaké spojení toho člověka s tou kampaní toho konkrétního politika, jak moc za to ty politici můžou těm influencerům platit, jakým způsobem se tohle potom musí označovat. A myslím si, že tak máme už tady ty pravidla jako pro politickou reklamu obecně, že akorát je důležité si zase uvědomit, ty influencery tady jsou, nikam nezmizí, spousta z nich se tím profesionálně živí už jako docela dlouho, takže je prostě na čase, abychom to začali brát vážně a abychom ty pravidla začali nějak rozumně nastavovat. A ono to mimo jiné povede k tomu, nejenom k tomu, že to bude srozumitelnější jako pro nás, pro to publikum, že pak můžeme postihovat politiky, kteří se snaží tímhle způsobem ulívat peníze z kampaně, ale bude to vlastně lepší prostředí i pro ty influencery samotné. A mimochodem v téhle souvislosti mi připadá zajímavé, že nějaké snahy o transparentní nastavení těch pravidel v tomhle prostoru už tady byly. Teď třeba vzniká Asociace nezávislých tvůrců obsahu, tak nějak se jmenuje. A přijde mi zajímavé, že to velmi často vzniká jako ze spoda od těch influencerů samotných, protože právě ti, kteří mají potřebu tu práci dělat dobře, tak chtějí, aby existoval nějaký způsob, jak je odlišit od těch, kteří ji nedělají dobře.
Dobrá, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s digitální antropoložkou Marií Heřmanovou ze Sociologického ústavu Akademie věd, která zároveň působí i v Národním institutu Siri. Ptal jsem se jí na vliv influencerů a influencerek. Dodám k tomu ještě jeden údaj. Podle průzkumu AMI Digital Index 3/4 Čechů a Češek využívajících sociální sítě na nich hledají mimo jiné informace a to je samozřejmě důležité číslo, které s touhle debatou hodně souvisí. Závěrem bych chtěl poděkovat. Vinohradská 12 dostala hlavní cenu Ozvěny chudoby 2025, a to za náš rozhovor s výzkumnicí Eliškou Černou o nápadu senátora Zdeňka Hraby postavit bezdomovectví mimo zákon. Ceny Ozvěny chudoby udílí česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Děkujeme moc, skutečně si toho vážíme. Naslyšenou zítra. Thank you.